እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخاتكم يخون التفاتكم سمعتي كمي اللخم كلو سناي كغون تسفى بمقبار نابزنا يلوم معانت مدبي كسجري سمقزي أبير بروخ يخون بزي ساعات زدما اقزي أبير نزمدب كن كتعتل نزمدب كن مرمرن كن مهارن عدل سلزهابنا سمقزي أبير بروخ يخون لوم معانتي ان مهارو تمرتي عبز حلفة قزي كم زرعنا يو ونجل ماركوس معرف حديك خون ماركوس نقويتانان مدحنان يسوس كرسوس كمنا يكزي أبير باريا جيريو عب متصحفو سئل وزالو ماتيوس نقويتانان مدحنان يسوس كرسوس كاب زر إداويتن كابرهامن كم زترقبة نقوس جيريو زرعنا لوكاس ودسب النابلة فتصم سبنت نايقويتانان مدحنان يسوس كرسوس كرئنا يو زتعر كم ادما يوهنس قلب مجمرته نبره اتي قال دما اب املاح نبره اتي قالون املاح نبره بمبال املاحنت غويتانان مدحنان يسوس كريستوس كغلص ويدما يسوس كريستوس ودهياو املاح مخانو كنغرنا كالو انا نري ماروقوس قدامي معراف لوما انتي كنجمرينا اغزابير سمسكن يخون نابزي نايلوما انتي تمرتناسكه مس حونا ارعايا يسيف كوينا نابق زي ابيهر بزا مزمور زي اه كنت انحنا زي ابيهر يموسكا
افيك افو زمان قويتا نحاها كخبر انسيو تجريتاي لبخا كهيكوس بقاي
Oh,
ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስሙ ይባረኽ። ንሓወይ ኣርኣያ ዮሴፍ ድማ ኣብቲ ዘለዎ ኣምላኽ ይባርኮም ይበል። እስከ ጸሊና ናብ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም መሊስካ ድማ በዚ መዓልቲ እዚ ካሊእ ግዜን ኣጋጣምን ዕድልን ስለ ዝሃብካና ንመስግነካ ኣሎና። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዘይፍልጠት ምእንቲ ኸይንጠፍእ ብፍልጠት ተባርኸና ስለ ዘለኻ፣ ብጥበብ እውን ተጽንዓና ስለ ዘለኻ፣ ትመኽረና እውን ስለ ዘለኻ ኣቦ፣ ከማኻ ገይሩ ዝመክር ካሊእ ኣቦ ስለ ዘየለ፣ ከማኻ ገይሩ ዝምዕድ፣ ከማኻ ገይሩ ዝመርሕ፣ ከማኻ ገይሩ ዘፍቅር ካሊእ ኣምላኽ ስለ ዘየለ ኵሉ ኽብሪ፣ ኵሉ ምስጋና፣ ኵሉ ኣምልኾ ንዓኻ ንህበካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ ሰዓት እዚ ድማ ንዓና ዝኸውን ትምህርትን ፍልጠትን ስለ ዘለካ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዘይምኽልካል ድማ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ዝበጽሕ ትምህርትኻ ክፍነወልና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ዅነታት ናይ ሕይወት ኮይኖም ነዚ ትምህርቲ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣወዳትን ኣዋልድን ባሮትካ ንጽሊ ኣሎና። በቲ ንሳቶም ዝጽውዑኻ፣ በቲ ንሳቶም ዝደልዩኻ፣ በዚ ዝጭነቕሉ ነገር ኵሉ እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ድሌት ልቦም ሃብካዮም፣ ልማና ኸናፍሩ ድማ ኣይከላእካዮን ተባለ ኸም ተጻሕፈ ድሌት ልቦም ብምሃብ ክትዕርፎም ንጽሊ ኣሎና። እወ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቲ ንዓኻ ዘኽብር ንዕኦም ድማ ዘዕርፍ ናቶም ድላይ ልቢ ብምግባር እፎይ ክተብሎም ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስለ መራሕትናን ስለ መኳንንትን ስለ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ስልጣን ስፍራን ጽፍሕታትን ዘለዉ ሰበ ስልጣን ምድርና ንጽሊ ኣሎና። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንዓኻ ብምፍራሕ ክባረኹ፣ ንዓኻ ብምፍራሕ ድማ እግዚኣብሔር ውሳኔ ምውሳን ክኽእሉ፣ ብነገር ኵሉ እግዚኣብሔር ንዓኻ ዘኽብር ንሕዝቢ ዝጠቅም ብምስራሕ ድማ እግዚኣብሔር ጽቡቕ ታሪኽ ሰሪሖም ክሓልፉ ክትረድኦም ይጽልይ ኣለሁ። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዛዕባኻ ንኸይፈልጡ ኣእምሮኦም ዘጸልመተ ምኽሪ ጸልማት ኵሉ ካብ ልዕሊኦም ይገፈፍ። ብብዙሕ ፍልጠት ዝተኻኑ እኳ ተኾኑ፣ ብብዙሕ ዓለማዊ ፍልጠት፣ ብብዙሕ ሳይንሳዊ ፖለቲካዊ፣ ብዙሕ ናይ ኢኮኖምን ናይ ስነ ቈጠባን ፍልጠት እኳ እንተሃለዎም እዚ ንሕዝቦም ኣብ ተግባር ዘውዕልሉ ድማ ናሕካ መለኮታዊ ፍልጠትን ጥበብን ክበዝሓሎም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ጽቡቕ ብምስራሕ ጽቡቕ ብምትጋህ ንርእሶም ንጽባሕ ጽቡቕ ሽም ዘለዎ ስራሕ ክሰርሑ ክትረድኦም ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ዞባና ሰላም ክትህብ ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ኣብዚ ኸባቢ ዘሎ ኣጽዋር ዓመጻ ኵሉ ናብ ኣጽዋር ልምዓት ክትቀይሮ ይከኣለካ እሞ እዚ ክትገብር ንጽሊ ኣሎና። ናብዚ ኸባቢ እዚ ዝመጽእ ኣጽዋር ዓመጻ ብሕጂ ኸይህሉ ንጽሊ ኣሎና። ኣጽዋር ልምዓት፣ ኣጽዋር ዝጠቅም ንሕዝቢ፣ ኣጽዋር ማሕረስ፣ ኣጽዋር ዝተፈላለየ ንሕዝብን ንሃገርን ዝጠቅም ጥራይ ክመላለስ ኣብዚ ዞባእዚ፣ እሱ ጥራይ ክበዝሕ ኣብዚ ዞባእዚ እንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር እዚ ክትገብር ይከኣለካ እዩ። እዚ ክገብር ዝኽእል ማንም በዓል ሥልጣን የለን። እዚ ክገብር ዝኽእል ማንም ምሁር ማንም ሳይንቲስት የለን ንስኻ ግን ትኽእል ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ናባኻ ንጽሊ ኣሎና ኣቦና እግዚኣብሔር ነቲ ንምሃሮ ቃል ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ፍሉይ ጥበብካ ክበዛሐልና ድማ ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን ቅዱስ ማርቆስ ዝጽሓፈ ወንጌል ቀዳማይ ምዕራፍ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 1 ካብ ካልኦት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ምዕራፋት ማለት ምስ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እውን ብምንጽጻር ሓዊስካ ዝሰፍሐ ትሕዝቶ ዘለዎ ምዕራፍ እዩ እዚ ምዕራፍ ነቲ ናይ መጥምቕ ዮሃንስ ሕይወት ካብ ትንቢተ ኢሳያስ ካብ ሚልክያስን ቀጺሉ ብሰፊሑ ኣቕሪብዎ ኣሎ ክሳብ ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ናይ ኣገልግሎት ስራሕ ዝተጸምደሉ ኣብ መዓልቲ ሰንበት ዝነበሮ ምንቅስቓስ ኩሉ ኣስፊርዎ ኣሎ ብተወሳኺ ነቲ ለምጻም ዘንጽሃሉ ዓብ ስራሕ እውን ኣቕሪብዎ ኣሎ የሱስ ክርስቶስ ዋላ እኳ ሕይወቱ ብስራሕ ዝተጸምደይ እምበር ንጸሎት ግን ግዜ ነይርዎ እዩ እዚ ምዕራፍ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዝተጠቕሰ ናይ ዘርእ ሓረግ ኣይገልጽን እዩ ንጉስ ናይ ዘርእ ሓረግ ክህልዎ ይግባእ እዩ ንሓደ ኣገልጋሊ ዋሕዝ ክህልዎ እምበር ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ክህልዎ ኣየድልዮን እዩ ንሓደ ኣገልጋሊ ዘድልዮ ካብቲ ናይ ዘርእ ሓረጉ ብዝበለጸ ብብቕዓት ዝሰርሖ ስርሑ እዩ ዘድሊ ኣብዚ ኣገልግሎት ክላዓል ዘለዎ ሕቶ ነቲ ስራሕ ብግቡእ ይዓሞ ድዩ ኣይዓሞን ዝብል ሕቶ ይኸውን ዘለዎ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ ዝፍለጥ ነቲ ዝተዋህቦ ኣገልግሎት ብምፍጻሙ እዩ ካብዚ ብዝተረፈ ድማ እቶም ሮማውያን ወይ ካልኦት ኣሕዛብ ስለ ክርስቶስ ናይ ዘረ ሓረግ ክፈልጡ ኣይደልዩን እዮም ነዚ ወንጌል ምንባብ ክንጀምር ከሎና ንእግዚኣብሔር ምስ የሱስ ክርስቶስ ጠቓሚ ዝኾነ ሕብረት ክህልወና ምእንቲ ክረድኣና ኩሉ ግዜ ክንልምን ይግባኣና እዩ ማርቆስ ቀዳማይ ምዕራፍ ከድና ክንርኢ ከለና ካብ 1 ስጋብ 3 ከምዚ ይብል መጀመርታ ወንጌል ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ከምቲ ብነቢይ ኢሳያስ እንሆ መንገድኻ ዝጸርግ መልኣኸይ ቀቅድሜኻ ቐልእኽ ኣለኹ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ ኣዋጅ ነጋሪ ጐደና እግዚኣብሔር ጽረጉ መንገዱውን ኣቕንዑ ኢሉ ተጻሕፈ ይብል እዙ ናይ የሱስ ክርስቶስ ወይ ናይ ዮሐንስ መጀመርታ ኣይኮነን እዙ ንየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ መጺኡ ኣብ መስቀል ምሟቱን ምትንስኡን ዘርእናይ ወንጌል መጀመርታ እዩ ዝነበረ ወንጌል ማለት ድማ እዚ እዩ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ሰለስተ ናይ መጀመርታ ዝኾና ነገራት ከም ዘለዋ ተመዝጊበን ኣለዋ እነዚኣተን ብቕደም ተኸተል ክንርአን ኢና ቀዳማይ መጀመርታ ቃል ነበረ ይብል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 እዚ ግዜ ናብቲ ገደብ ዘይብሉ ዘለዓለም ዝኸይድ እዩ እዚ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ክበጽሖ ኣይክእልን እዩ እንተኾነ ግን ካብ ሓደ ቦታ ክጅምር ስለ ዘለዎ እቲ ጀማር ድማ እግዚኣብሔር እዩ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር መጀመርታ ግን ንፈልጦ ነገር የለን እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጢ ዘለዓለም ንዓና ክረኽበና መጺኡ ስለዚ ንሱ ምሳና ዝተራኽበን ግዜ ከም መጀመርታ ገይረ ክሓስቦ ይኽእል እየ እንተኾነ ግን ንሱ ቅድሚዚ ከም ዝነበረ ይኣምን እየ ካልኣይ ብመጀመርታ እግዚኣብሔር ሰማይን ምድርን ፈጠረ ዝብል ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 1 ዘሎ እዩ ካብዚ ግዜ ጀሚርና ኢና ካብ ዘለዓለማውነት ወፂና ናብ ግዜ እናኣት ብዙሓት ሰባት እዛ ምድሪ ዝነበረትሉ ዕድመ ክግምቱ ይፍቱን እዮም እንተኾነ ግን ማንብ ሰብ ንኽንደይ ዝኣክል ዓመታት ከም ዝገበረት ዝፈልጥ የሎን ናይ ሰብ ግምት ካብ 6,000 ክሳብ 3 ቢልዮን ዓመት እዩ ንሕና ንፈልጦ ብጣዕሚ ውስን እዩ እንተኾነ ግን ንሱ ክግለጽ ከሎ ንሕና ድማ ኣብ ቅድሚኡ ክንቀርብ ከሎና ፍልጠትና ማዕረ ክንደይ ንእሸ ከም ዝኾነን ልክዕ ኣብ ጨልማት መስያት ከም ዝርዩ ሰባት ከም ዝነበርና ክነስተውዕል ኢና እግዚኣብሔር ግን ኣዝዩ ዓብ ኣምላኽ እዩ። ዘመናቱ ኸዓ ኣይቁጸርን እዩ። ስሙ ይባረኽ። ሳልሳይ ናይ ወንጌል መጀመርታ ዝብል ኣብ ማርቆስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ ሓደ ዝተጻሕፈ እዩ። መጀመርታ ወንጌል ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ከዓ ይብል። ናይ ማርቆስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ ሓደ ምስ ቀዳማይ ዮሐንስ ሓደ ሓደ ይመሳሰል እዩ። ኣጀማምራ እዘን ክልተ መጽሓፍ እዚኣተን ኣብቲ ናይ ሰብ ናይ ኣቈጻጽራ ዘመን እየን ዘለዋ። ናብቲ የሱስ ክርስቶስ ስጋ ዝለበሰሉ ወይ እውን ስጋ ዝኾነሉ ትኽክለኛ ግዜኦም ዘመልክቱና። የሱስ ክርስቶስ እቲ ወንጌል ሓቂኡ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ብተወሳኺ ኣብዚ ወንጌል እዚ ክልተ ትንቢታት ጥራዩ ተጻሒፉ ዘሎ። ሮማውያን ስለ ትንቢት ዝፈልጥዎ ኣዝዩ ሒደት እዩ። ማርቆስ እዚኣተን ክልተ ናይ ትንቢት ቃል ዝጠቐሰለን ምኽንያት ነዚ ብዛዕባኡ ዝዛረበሉ ዘሎ የሱስ ዝበሃል ሰብኣይ ናይ ዘረ ሓረግ ዝርዝር ዘይኮነስ ንሮማውያን ምስክር ጥራይ ከም ዘድልዮም ንምርኣይ እዩ። ስለዚ ማርቆስ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ዝዛረብ ክልተ ናይ ትንቢት ቃላት ካብ ትንቢት ኢሳያስ ሚልክያስን ጠቒሱሎ። ዮሐንስ ማርቆስ ብዛዕባ መጥምቕ ዮሐንስ ክጽሕፍ ከለዉ ነቲ ዝመጽእ ዘለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸራጊ መንገዲ ኾይኑ ከም ዝመጸ ይጽሒፉ ዘሎ። ፍቕድ ርባዕተ ሰጊርና ክንደ ኾለና ከምኡ ኸዓ ዮሐንስ ኣብ በረኻ እናዓጥምቐ ንሕድገት ሓጢኣት ዝኸውን ጥንቀት ንስሓ እናሰበኸ መጸ ይበል። ናይ ዮሐንስ ኣገልግሎት ንምድላው እዩ ነይሩ። ነቲ ሕዝቢ ብዛዕባ እቲ ክመጽእ ዘለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ የዳልዎም ነይሩ። ሓጢኣት እቕረ ኽብል ዝኽእል የሱስ ክርስቶስ ጥራይ ስለ ዝኾነ ብዘላ ሃገር ይሁዳን ኵሎም ሰብ ኢየሩሳሌምን ናብኡ ይወፁ። ብሓጢኣቶም እናተናዘዝውን ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ብኡ ይጥመቑ ነበሩ ይብል። ዮሐንስ መጥመቕ ብመልእኽቱ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነት እውን ብምግላጽ ብጣዕሚ ዘደንቕ ሰብ እዩ ነይሩ። ነዚ ፍሉይ ኣገልግሎት ዝተመደበ እዩ ነይሩ። ከም ስርዓት ካህናት ሌዋዊ ስለ ዝነበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ቤተ መቕደስ ከገልግል ትጽቢት ዝግበረሉ ሰብ እዩ። እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ከም ነቢኡ ጸዊዕዎ። ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ንኽንተክል እንደሊ እኩባት ሰባት ኣብ ዝነብሩሉ ወይ ብሓደ ተኣኪቦም ክርከብሉ ዝኽእሉ ቦታ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ንዅሉ ትሰማማዕ ክትከውን ኣለዋ። ዮሐንስ መጥምቕ ግን በዛ ዓይነት መንገዲ ኣይከደን። ናብ ማዕዶ ናብ ምድረ በዳ ከይዱ ክሰብኽ ጀመረ። ብጣዕሚ ብዙሕ ሕዝቢ ድማ ናብኡ ከይዶም ይሰምዕዎ ነበሩ። ማርቆስ ሓደ ፍቕዲ 7 ኸይድና ክንርኢ ከሎና ንሱ ኸዓ ካባይ ዝብርትዕ ኣነ ደኒነ ንምፍታሕ ስራኽ ኣሳእኑ ዘይበቅዕ ደድሕረይ ይመጽእ ኣሎ ይብል። ንእዚ ኩነታት እዚ ዮሐንስ ስለ ዝተረድኦ ብዘደንቕ ኩነታት እዩ ዝገልጸልና። ዮሐንስ መጥመቕ ትሑስ ሰብ እዩ ነይሩ። እዚ ትሕትንኡ ኣስተውዕሉሉ ኢኹም። ንሱ ኸዓ ካባይ ዝብርትዕ ኣነ ደኒነ ንምፍታሕ ስራኽ ኣሳእኑ ዘይበቅዕ ደድሕረይ ይመጽእ ኣሎ። ኣነ ብማይ የጥምቐኩም ኣለኹ፣ ንሱ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ከጥምቐኩም እዩ እናበለ ሰበኸ ይብለና ማርቆስ 1:8። እዚ እቲ ኣብ መንጎ ዮሐንስን የሱስን ዘሎ ፍልል እዩ። እቲ ሓቀኛ ጥንቀት ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥንቀት እዩ። ዝተለምደ ጥምቀት ግን እቲ ብማይ እነጥሙቐ እዩ። ጥምቀት ማይ ሎሙን እንተኾነ ኣድላይ እዩ፣ ምኽንያቱ ምስክርነት ስለ ዝኾነ። ወንጌል ማቴዎስ የሱስ ክርስቶስ ዝተጠምቀሉ ምኽንያት ንርእሱ ምስ ደቂ ሰባት ከም መሳስል ከም ዝኾነ እዩ ዝምህረና። ፍቕዲ 9 ኸድና ነረ። በቲ ቕነቲ ኾነ የሱስ ካብ ናዝሬት ናብ ገሊላ መጸ፣ ብዮሐንስ ከዓ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ይበል። ናይ ማርቆስ ኣገላልጻ ሰውዕሉ የሱስ መጺኡ ብዝብል እዩ ገሊጽዎ ዘሎ። ከመይ ዝበለ ኣዝዩ ደስ ዘብል ኣገላልጻ እዩ። ሓደ መዓልቲ የሱስ ክመጽ እዩ፣ እቲ ምምጽኡ ድማ ብኻልእ መንገዲ ክግለጽ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሓንቲ ናዝሬት እትበሃል ንእሸይ ቁሸት እዩ መጺኡ። ኣብቲ ቦታ ንሰላሳ ዓመት ዝኣክል ክምህርን ከሰልጥንን የሕሊፎ። ብጥምቀቱ ምስ ደቂ ሰባት ተመሳሲሉ ምስኦም ተዛሚዱ። ኣብ ማቴዎስ 6 ምዕራፍ ፍቕዲ 15 ከምዚ ይብለና፣ የሱስ ከዓ ኵሉ ጽድቂ ኽንፍጽም ይግብኣና እሞ ድብል ቃል ኣብኡ ንረክብ። እዚ ዝብሎ ዘሎ እንተ ዘኪርኩም የሱስ ክጥምቕ ከም ዘለዎ እዩ ዮሃንስ ዝሓስብ ነይሩ። ኣብዚ ኽፍሊ እውን የሱስ ዝብል ሽም ምጥቃሱ ነስተውዕል። የሱስ ዝብል ስም ኣብዚ ወንጌል ዝጽውዓሉ ዝተለምደ ስሙ እዩ። ኣብዚ ወንጌል ማርቆስ የሱስ ዝብል ስም ካብቲ ኣብ ካልኦት ዘሎ ወንጌላት ንላዕሊ ተጠቒሱሎ። ኣብ ማርቆስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 10 ስጋብ 11 ክንርኢ ከለና ካብ ማይ ምስ ወፀ ብእቡኡ ሰማያት ክኽፈታ መንፈስ ድማ ከም ርግቢ ክወርድ ከሎ ረአየ። ካብ ሰማይ ከዓ ብኣኻ ዝሰመርኩ ፍቱው ወደይ ንስኻኢኻ ዝብል ድምፂ መፀ ይብል። ኣብዚ ኽፍሊ እንሪኦ ስላሴ ግልጽ ብዝኾነ መንገዲ ተገሊፆም ከም ዘለው እዩ። እቲ ኻልኣይ ስላሴ ማለት ኣካል ናይ የሱስ ክርስቶስ ክጥመቕ ከሎ ንሪኦ ኣሎና። መንፈስ ቅዱስ ናይ ስላሴ ሳልሳይ ኣካል እዩ። ካብ ሰማይ ድማ ብኣኻ ዝሰመርኩ ፍቱው ወደይ ንስኻኢኻ ዝብል ድምፂ ናይ ኣቦ ተሰሚዑ ኣሎ። እዚ ድምፂ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ድምፂ እዩ። ኣቦ ድማ ናይ ስላሴ እቲ ናይ መጀመርቲ ኣካል እዩ። ስለዚ ድማ በዛ ዓይነት ስላሴ ብትኽክል ተገሊጹ ንረኽቦ። እዚ ኸዓ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ ሰማያውነት መረጋገጺ ማሕተም እዩ። ኣብዚ ኽፍሊ ኩሉ ነገር ብፍጥነት ከም ዝተገብረ ነስተውዕል ኢና። ንሱ ኣገልጋሊ እዩ። የውሃንስ መጥመቕ ምስ ህዝቢ ፋሊጥዎ፣ እግዚኣብሔር ኣቦ ድማ ፈልዩ ኣብ ልዕሊኦም ማሕቶም ንገበረሉ። ቀጺሉ ድማ ብሰይጣን ክፍተን ንኣገልግሎቱ ክትንስእ ከሎ ንርእዮ። መንፈስ ከዓ ብንብኡ ናብ በረኻ ኣውፆ ይብለና ፍቕዲ 12። ኣውፆ ዝብል ቃል ግዴታ ዘለዎን ዘይቅየርን ቃል ከም ዝመስል እዩ ዘርእየና። የሱስ ክርስቶስ ናብ ምድረ በዳ ከይዱ ብሰይጣን ምእንቲ ኽፍተን ብናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ተመሪሒ ኸይዱ። እዚ ክነስተውዕሎ ዝግብኣና ብጣዕሚ ኣድላይ ነገር እዩ። ኣብዚ እቲ መጀመርታ ዝሓተትናዮ ሕቶ ክንሓትት ንኽእል ኢና። ነዚ ስራሕ ክዓሞ ይኽእል ድዩ? ካልኦት ሰባት ብፍጹም ኣይክእልዎን። ህዝቢ እስራኤል ካብ ግብፂ ኣውፂኡ እንተኾነ ግን ናብታ ተስፋ እተገብረሎም ምድሪ ግን ኣይኣተውን። ንጉሥ ዳዊት እውን እንተኾነ ወዲቑ እዩ። ስለዚ ዝፈተና ንየሱስ ንስርሑ ከለዓዕሎም ከንቅሖን ኢና እንርኢ። ፍቕድ 13 ኣብቲ በረኻ ድማ ሰይጣን እናፈተኖ 40 መዓልቲ ጸንሐ፣ ምስ ኣራዊት ከዓ ነበረ፣ መላእኽቲ እውን ኣገልገልዎ ይብል። ከምቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስን ማቴዎስን ዝተገልጸ ኣገላልጻ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ኣይተገልጸን። ብሰይጣን ምእንቲ ኽፍተን 40 መዓልቲ ኣብ ምድረ በዳ ነይሩ። በተን መዓልታት ኵለን ተፈቲን እዩ። ብሓደ ሰባት ድሕሪ 40 መዓልቲ ምስ ጾመ ዝተፈተነ እዩ ድመስሎም። እንተኾነ ግን ኣሕዋተይ ዝተፈተኖ ፈተና ንርብዓ መዓልቲ ብሙሉእ እዩ ነይሩ። ሓደ ሰባት ንሱ ኣብ ምድረ በዳ ብሰይጣን ይፍተን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብቲ ምድረ በዳ ኣራዊት እውን ተወሳኺ ኢድ ነይርዎም እዩ ኢሎም ኣሓስቡ። ማርቆስ ግን ምስ ኣራዊት ከዓ ነበረ፣ መላእኽቲ እውን ኣገልገልዎ እዩ ዝብል። ድሕሪ ማእሰርቲ ዮሃንስ ከዓ ይብል ፍቕድ 14 ስጋብ 15 የሱስ ናብ ገሊላ መጸሞ፣ እቲ ዘበን ተፈጸመ፣ መንግሥቲ ኣምላኽ ከዓ ቀረበት፣ ተነስሑ ብወንጌሉን እመኑ እናበለ ወንጌል መንግሥቲ ኣምላኽ ሰበኸ ይብለና። የሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ምፍታኑ ኣገልግሎቱ ከም ዝጀመረ ኢና ንርኢ ዘሎና። ዮሃንስ መጥመቕ ናብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ፣ የሱስ ክርስቶስ ድማ ናብ ገሊላ መጸ። ኣገልግሎቱ ንምጅማር ድማ እንሆ ጊዜ ኣኺል እዩ፣ መንግሥተ ሰማይ መጺያ ኣላ እናበለ ይሰብኽ ነበረ። ናይ ማርቆስ ወንጌል ብዛዕባ ምምጻእ መንግሥቲ እግዚኣብሔር እዩ ዝእውጅ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እታ ናይ እግዚኣብሔር መንግሥቲ መንግሥተ ሰማያት ተባሂላ ተጠቒሳ ኣላ። ኣብዚ ክልተ ዓይነት ኣገላልጻ ፍልሊ ይህሉ ዶ ይኸውን? እወ ኣሎ እዩ ትመልሱ። መብዛሕትኡ ጊዜ ይፈላለ እዩ። መንግሥተ ሰማይ ናይ እግዚኣብሔር ገዛእነቱ ኣብ ምድሪ ዘርኢ ክኸውን ከሎ፣ ናይ እግዚኣብሔር መንግሥቲ ግን መንግሥተ ሰማያት ወሲኽካ ኣብ ልዕሊ ዅሉ ፍጥረት ናይ እግዚኣብሔር ግዝኣት እዩ ዘመልክተና። ስለዚ ድማ መንግሥተ ሰማይ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር መንግሥቲ ትርከብ መንግሥቲ እያ። ንምድሪ ኣመልኪትና ክንዛረብ ከሎና መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ ክንብል ንኽእል ኢና። ናይ እግዚኣብሔር መንግሥቲ ክንብል ከሎና ድማ ተምሳሉ እንገልጽ አሉና ማለት ይው እንተኾነ ግን ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ብጀካ ፍርዲ አብ ዓለምና ዝረአን ዘይረአን ኩልኡ ዘጠቃልል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእኽቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዝተገልጸ ምስ ናይ ዮሐንስ መጥምቅ ተመሳሳልነት ኣለዎ። ተነስዑ ብወንጌል እመኑ ብእምነት ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንምለስ ከሎና እቲ ምምላስና ንስሐ እዩ። ትኽክለኛን ሓቀኛን ዝኾነ ምምላስ እንተ ደኣ ተመሊስና ኮይንና ኣብ ህይወትና ይረአዩ። ነዚ ኸዓ ብወንጌል ምእማን ኣዝዩ ኣገዳሲ ይገብሮ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዚ ክፍሊ ፈጣን ዝኾኑ ፍጻሜታት ንርኢ ኣለና። እንተኾነ ግን እዚ ወንጌል ዝተጻሕፈ ነቶም ናይ ተግባር ሰባት ዝኾኑ ናብ ሰብ ሮሜ እዩ። ንሳቶም ንዓለም ዝገዝኡ ስልጡናት ሰባት እዮም ነይሮም። ማቴዎስ ነቶም ሃይማኖታውያን ክጽሕፍ ከሎ፣ ማርቆስ ድማ ነቶም ጽንዓት ወይ ድማ ሓያላት ዝኾኑ ሮማውያን ይጽሒፉ። ሉቃስ ብወገኑ ነቶም ጥበበኛታትን ተመራምርትን ኢና ዝብሉ ሰባት ክጽሕፍ ከሎ፣ ናይ ዮሐንስ ድማ ብምኽንያት ሓጢኣት ዝተረግመ ሰብ ወይ ድማ ድሕነት ዘድልዮ ንዂሉኡ ተጻሒፉ። ማርቆስ ቀዳማይ ምዕራፍ ኢና ዘሎና ካብ ፍቕዲ 16 ጀሚርና ስጋብ 20 እስከ ኸምዚ ዝብል ነንበቦ። ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክመላለስ ከሎ ስምዖንን እንድርያስን ሓውን ገፋፍ ዓሣ ነበር እሞ መርበቦም ኣብ ባሕሪ ክድርብዩ ኸለዉ ረኣዮም። ኢየሱስ ድማ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ፣ ንዑ ሰዓቡኒ በሎም። ብእንብኡ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓብዎ። ካብኡ ንእሽተ ሕልፍ ኢሉ ኸዓ ያቆብ ወዲ ዘብዴዎስ ዮሐንስ ሓውን ኣብ ጀልባ መርበቦም ክዕሪ ኸለዉ ረኣዮም። ብእንብኡ ጸውዖም። ነቦኦም ዘብዴዎስ ምስ ግዙኣቱ ኣብ ጃልባ ሓዲጎም ሰዓብዎ ይብለና ማርቆስ 1 ካብ 16 ስጋብ 20 ንሐዋርያት 3 ፍልይ ዝበለን ግልጽ ዝኾነን ጻውዒት መጺዎም ኣሎ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝረኣና እዩ ነይሩ። ኣብዚ ቕጽል መደብና ስጋብ ንራኸብ። ልዋም ለይቲ ሰሰና ይኹን ልብዛሕ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።